Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Më një shkurt, Kosova dhe Izraeli formalizojnë vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Komuniteteve jo shumicë deklarojnë se lista serbe po përpiqet të marrë ulset e rezervuara në kuvendin e Kosovës. Katër të vdekur nga zjarri në një spital në Bukuresht. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më një shkurt, Kosova dhe Izraeli do të firmosin vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, ka njoftuar Ministria e Jashtme dhe Diasporës në Kosovë përmes një njoftimi. Firmosja zyrtare e lidhjes së marrëdhënieve diplomatike do të bëhet nga Ministria në detyrë e punëve të jashtme dhe diasporës së Kosovës, Meliza Radinaj Stubla, dhe Ministri i punëve të jashtme të Izraelit, Gabriel Ashkenazi. Kosova po hyn në një etapë të re historike me shtetin e Izraelit, shtetësia dhe subjektiviteti ndërkombëtar i Kosovës po konsolidohen fuqishëm, thuhet në njoftim. Ky momenteti i rëndësishëm për ne është përjetësimi miqësisë së gjatë mes popujve tanë, që tani po kurorzohet me lidhjen e marrëdhënieve diplomatike, citohet këtë thënë shefja diplomacisë kosovare, duke shtuar se Kosova është përjetësisht mirënjohëse ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zyrtarët rumun thanë se sepaku 4 persona kanë vdekur pas shpërthimit të një zjarri në një spital në Bukuresh, ku po trajtoheshin pacientët me koronavirus. Sekretari i Ministrisë së Brendshme Raed Arafat tha se 3 pacient janë gjetur vdekur në spitalin Matej Bals, ndërsa i 4 ka vdekur pavarësisht përpjekjeve për të shpëtuar. 60 njerëz u transferuan në ndërtesa tjera të Institutit Matej Bals dhe 44 të tjerë në spitale tjera të Bukureshtit, tha ministri i Brendshëm rumun Lucian Bode. Zjarri, i cili u shua, shpërtheu në katin e parë rreth orës 5 të mëngjesit. Sipas zjarrfiksve, në ndërtesë kanë qenë rreth 200 njerëz në kohën e zjarrit. Shkaku i incidentit nuk dihet ende. Një vaksinë re kundër koronavirusit ka treguar se është 89.3% efektive në testimet në shkallë të gjerë në Mbretërinë e Bashkuar. Vaksina e kompanisë Novavax është e para që tregon se është efektive kundër një variant i ri të koronavirusit të zbuluar në Mbretërinë e Bashkuar, raporton BBC. Kryeministri britanik Boris Johnson tha se ky është një lajm i mirë dhe shtoi se rregullatorët shëndetësor të Mbretërisë së Bashkuar do ta vlerësojnë vaksinën. Mbretëria e Bashkuar ka siguruar 60 milion doza të vaksinës Novavax. Ato pritet të dorëzohen në gjysmën e dytë të vitit nëse miratohen për përdorim nga agjencia rregullative e barnave dhe produkteve shëndetësore, tha qeveria britanike. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres se tha se trajtimi i pandemisë vdekje prurëse të koronavirusit është prioritet kryesor për vitin 2021 dhe shtoi se vaksinat kundër ti shërbejnë si prova e parë e madhe morale për botën. Duke folur para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Guterres tha se derisa shkenca po arrin sukses, solidariteti është duke dështuar. Sipas tij, vaksinat janë duke arritur shpejt vetëm në disa vende, ndërsa më të varfrat nuk kanë asnjë. Nëse virusi lejohet të hapet si zjarr në jugun global, ai do të krijojë mutacione në mënyrë të pashmangshme, do të bëhet më vdekje prurës dhe përfundimisht më rezistent ndaj vaksinave, tha Guterres. Dëgjuar blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të komuniteteve jo shumicë në Kosovë deklarojnë se lista serbe po përpiqet të marrë ulset e rezervuara për komunitete tjera pakicë në kuvendin e Kosovës. Këtë sipas tyre, lista serbe është duke e bërë përmes mbështetjes së subjekteve të caktuara, politike të sapo formuara nga radhët e komuniteteve bosnjake, rome, ashkali dhe egjiptiane si dhe gorane. Lidhur me këtë, zyrtar të listës serbe nuk janë përgjigjur. Raporti Taulan Qenajt.
Lista serbe nuk do të luftoj vetëm për interesat e popullit serb, por lista serbe do të luftoj edhe për interesat e goranëve, boshnjakëve, romëve dhe të gjithë njerëzve tjerë që kanë qëllim të mirë. Kështu ka deklaruar kryetari i listës serbe Goran Rakić me 15 janar, pasi që ka dorëzuar listën e kandidatëve për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, të cilat do të mbahen më 14 shkurt. Duke u nisur pikërisht nga kjo deklarat, Nenad Rašić nga Partia Demokratike Progresive, e cila po mbështet nismën qytetare të opozitës për liri, drejtësi dhe mbijetesë në zgjedhjet e ardhshme, thot se lista serbe po përpiqet të marrë ulset e rezervuara për komunitete të tjera pakisë në kuvendin e Kosovës, duke u dhënë mbështetje subjekteve të caktuara politike të sapo formuara nga radhët e komuniteteve bosnjake, rome, ashkali dhe egjiptiane, si dhe gorane. Nga gjithsej 120 ulse në kuvendin e Kosovës, 20 janë të rezervuara për komunitetet jo shumic, 10 prej tyre janë për komunitetin serb dhe 10 të tjera për komunitetet tjera pakic që jetojnë në Kosovë. Komunitetit bosnjak i takojnë 3 ulse, komunitetit turk 2 ulse, përfaqësuesve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian nga 1 ulse, si dhe 1 ulse shtesë për njërën nga këto bashkësi, e cila fiton më së shumti vota. 1 ulse i takon komunitetit goran.
14 takoni vole dhe pritjetome.
Me 14 deputet, lista serbe do të kishte 2/3 e shumicës të votave të komuniteteve pakic dhe mund të jeni të sigur që asnjë ligj nuk do të mund të kalonte, thekson Rašić. Për miratimin e ligjeve të caktuara në kuvendin e Kosovës përfshirë edhe ndryshimet kushtetuese, është e domosdoshme mbështetja 2/3 të votave të komuniteteve pakic, edhe Duda Balje nga Unioni Social Demokrat CDU i Bosnjakve, e cila deri më tash ka qenë deputete në kuvendin e Kosovës që disa herë, thekson që në periudhën e ardhshme do të arrijet realizimi i planit të listës serbe, që përmes trupit të saj votues të ushtrojë ndikim dhe të vënë në kontroll disa nga komunitetet jo shumic në Kosovë.
Broj nashe populacije koje zhive odi nije tako velik.
Numëri i populatës son që jeton këtu nuk është aq i madh, kështu që me një numër të caktuar të votave mund të ndikohet në marrjen e mandateve politike. Lista serbe ka pasur rreth 10.000 vota më shumë se sa që janë nevojitur dhe me ato vota tash po përpiqet që të ushtrojë ndikim. Në zgjedhjet e fundit parlamentare në vitin 2019, lista serbe kishte arritur fitore bindëse dhe me 53.861 vota të fituara kishte marrë të 10 mandatet për deputet, të cilat janë të rezervuara për komunitetin serb. Balje thekson se menjëherë pas shpalljes së zgjedhjeve në fillim të janarit 2021, dy iniciativa qytetare u shfaqën nga radhët e komuniteteve bosnjake dhe rome, për të cilat ajo beson se punojnë për interesin e listës serbe. Bëhet fjalë për iniciativën qytetare Komuniteti i Bashkuar Adriana Hoxhiç nga Mitrovica e Veriut, e cila është një nga 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, si dhe për iniciativën rome të Gazmen Salijevićit nga Graçanica, gjithashtu komunë kjo e banuar me shumicë serbe. Megjithatë, Hoxhiç në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë i ka demantuar ashpër të gjitha pretendimet se pas saj qëndron lista serbe.
Znači ne postoji absolutisht.
Jo, absolutisht nuk ekziston kurfar marrveshje ndërmjet nismësime, e cila do të merret me çështjet e bashkisë bosnjake dhe listës serbe, deklaron